hiriira mormiirraa kan ka'e haali nageenyaa sudhaan yaaddessaa waan ta'eef kanaan walqabatee miidhaan nurra ga'aa jira jedhu lammiiwwan Oromoo sudhaan keessa jiraatan akka reebichi raawwatamaa jirullee dubbatu. Galmoo Daawittuu Nairoobiirraa gabaasa kana nuuf erge.
Dhiyeenya kana Sudaan keessatti hiriirri cimaan erga jalqabee pirezidaantii biyyattii Taayitaarraa Buseera. Hiriira kanaan walqabatees biyyattiitti rakkoon nageenyaa waan babal'ateef lammiileen Oromoo Sudaan keessa jiraatan sudaa qaban dubbatu. Yusuf Jamaal Kaartum jiraata. Garsiitti erga godaanee waggaa 1-8 ta'uu hime waan ollaasaa jireef mudaaris keessatti ta'aa jiru akkasitti hime.
Nuti baay'ee bakka namsii eegeenyaa sun sodaanneerra halkanii bahuun jiraama nu sodaanneerra akkuma jiraannu sodaanne suma guyyaa iyyuu sodaanneema jirani walumaa galatamma bakka hundumtii keenya abashaan kan jirame illee bakka namsii eegaa sodaanneema jirani uummatis baay'ee rakkachaa jirama bakka rakkooma guddaan uummata quunnameera namni sodaa baay'ee ofirratti dirataa hojii amma nama hojjetaa jiru sun jiru iddoo dubbiin jironnaani mani sudaanii sudaanitoo jijjiisuu dhiisanii aree mana taa'aa jira. Inni ijoollee qabu kanaatti ijoollee isaa yoo jedhamee immoo bushuu hin danda'u sababa isaa manni mootummaa caadiif immoo hojii nama gidduumaa dhaabatee jira walumaa galatti dhaabatee jira.
Yusuf yoo dubbatu yoo hiriirri jalqabu dhaabbatanii eeguun baqattootaaf balaadha jedha.
Isaan keessa gallee isaanii wajjin ittiin jennu gaanuuti baqanna nafsiidhaan baqannee balbala geejjachuufanna mana callee jechuudha. Nu garraan balaan geessisu kanaaf jennaan haree hubannoo balaan akka nu qabu balaa sana waan beekuuf jennaan. Gaafa hiriirri ka'u gaafa isaan karaatti ba'anii abidda qabsiisan gommaa gubuu jemmaran yeroo sanan baqanna nuti gara mana keenyaatti babbaqannee balbala jechuufannaan.
Lammiin Oromoo Sudaan Kaartum jiraatu kaan ani haasofsiise sanyii jedhama. Waggoota 15 darbanii Sudaaniin akka jiraate himee waan naannoo isaatti ta'aa jiru laalchisee akkas jedhe.
Haalli jiru kaa jalqabaarra iyyuu yaaddessaadha. Uummatni ammayyuu karaa cufee jira. Karaarras adeemee namni tokko yoo karaarra deemaa jira ta'ellee. Nutti goraa nuti biyya bilisoomsinuu fi isin immoo hin teessu jedhanii faallee namallee humnumaan ofitti fidu. Yoo karaa hiriirichi jirurallee carraa ta'ee hojiin keessirra ta'ee yookaan gandi keessachirra ta'ee darbaa jirta ta'eyyuu si kurkursu jechuudhaati akka basaasa tokkotti si fudhatu. Biyya kamuushaa jiru eenyu jechuus hin dandeessu. Hundumti akka fedha isaatti socho'aa jira. Uummati ofiisaati of eega malee mootummaa jira mootummaan nu eega jedhee namni of amanee taa'aa jiru hin jiru.
Haalli biyyattii keessatti amma deemaa jiru kuni nu miidheeraa jedha sanyii yoo dubbatu.
Bakka isaa baay'een kana keessatti miidhama. Amma nama ijoolleen baay'een hojii isaanii dhiisanii mana taa'aa jiru. Adeemaniis illee yoo tajaajilamaa argachuuf deemteyyuu isaan dura dhaabbattee na tajaajilaa jechuun yoo sitti ulfaata. Hundumatti ija keessa si ilaala waan akka si nyaachuuf ka'anii. Deebitees adeemtee hojjechuuf hin dandeessu. Biyya kanaa namni lafa qabaate yookiin mana qabaate kiraayi jira nyaata jira. Dhukkubsatti tajaajilamuu jira. Yoo nageenya jiraan akkamiin hojjettee of jiraachistee of fayyadda. Gaafa biyyaa ba'ee uummatni kun hundi rakkoo siyaasaadhaan ba'e baay'inni isaa kunis beekamaadha jechuudha.
Kanaaf baay'ee rakkisaa jira jechuudha haalli achi keessa jiru baqataas.
Baay'ee rakkisaadha.
Yeroo rakkoon nama tokko tokko mudatu akkamitti wal yaafattu?
Nama akka wal beekuu walitti himamalee nuti koonyaa qabaannee yookaan galma tokko qabaannee beeksisinuu bahu jiru keessumaa uummatni Itoophiyaa biyya kana jiranii. Warri kanaan dura jiraatanii tokko tokko imbaasii jalatti barreeffamanii jiranii yooma infoormeeshiin karaa achi waa dhagaa malee baay'inni namaa immoo barreeffamanii jiranii imbaasiima jalatti yoo.
Sanyiin haala kana keessatti baqattoonni Oromoo reebichii fi saamichira dhaqqabe jiraachuullee dubbate. Dhuma irratti lammii Oromoo qaamni nageenya biyyattii kabachiisaniin reebichin irratti raawwateeraa jedhe haasofsiiseen ture.
Ani immoo gara torbee tokko achitti hidhamee ture. Hidhamee miidhaa kanaa fi harka kanaa walitti hidhamee nama meeqaan mana keessa qabamee ukkaanfamee deemee ture. Isaanii namni wayii dhufee na baasee ture. Qabu keessaa iyyuu baasanii amma bakkeen jiraa boodaan bululee hin beeku. Mana namaa deemee bulaa jiraa amma nama hojjetatu sodaatee bakka ammallee yaaddoo cimaa deemee jiraa jechuudha. Boodaan jiru sanarraa gara makiinaa meeqaa masalaata sadii akkas gara baarii. Gara bara har'a deemee achi jiraachaa ture. Harka keessaa immoo iddoo hedduu wayii argamnee ol deebi'ee beeknu har'a iyyuu sodaataan jira maaliif lubbuumatti sodaataa jira inni na geessisu har'a immoo na ajjeesuu danda'a jedhee sodaa qabachuu.
Warri balaa kana sirraan geesse eenyudha?
Walisootuma naannoo sanaati bakka irree kana harka kana na cabsanii turanii ammas ilkaan tokko na qabee jira jechuudha. As keessaan ilkaan wayii oo kana keessa harkaan wayii na cabsanii jiru. Milli wayii milla kana akka na qabsu reebicha hamaa eebanii turanii makiina irratti immoo nama shan immoo nama gara nama kudhanii diini ol fuudhanii na darbatanii achitti gara akka onnee kana laphee kana keessa naannoo illee dhiiga walakkamaa ture makiina irratti.
Maaliif akkasii godhani?
Alat wain akan saya pinjai gomar wajesan kita me mana wajesan dia mana kita ni 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 atri iran balbal balan ni ikan ni organ ni organ lepas ni wain nak kita pinjai bu wain zara anggal itu ramai.
Lamino romo makan sakai mamun penekun bahkan nak kita tiada wainan ingkam nefi wain ragai fakar gacul lehin denda ujud edubate. Lamileo romo sedih nasosise hal negenya biar tiak kisah wain tefi si cecuma turtumo biar tiade bu biar dekap duje dega fadde akas jalan.
Kalau tak kongka bu, maka malih si dan dia mungkin nanti bawa je dewan kabu wanti si wanting kabu siapa. Kalau tuan tu kongka bu, kalau belum dan dia dia tiga si orang ini mau kalau tu kau faham tu, kalau sa undang kabu malih si dia ramah mana dia cula dewi orang ini mau jadi ni hari pinai dan jira itu.
Ia debut nama je bunjuru, baru nama yang debut akan ini akan debut. Nanti abiye kan nama diri sahsi diri cikoda kufijira. Galu nami nagalu jadu wan sewarba cisu hundum kini deka, garu akamiti gala. Dur makina ni lede mungkin, amma garu makina deh manjuru, abisani juru, sorbeti fasih atau kol. Amma yogal mufteyu orang fasingu, amma seti garu mata gadik abat teji racin dandan.
Rakko sudan kesi juru lalci se torbendur embasi ni tu piakar tum juru, ibsa basi ture. Ibsa sana kesi tis lamili ni tu piasa danjertan, marti kesan ofegan non suchwa aji cun, lakosa bil bilakha rakko yosin kurna mejerate itim kurna majeru, matan setu ture. Lamili ni tu piasa danjeran garu, namota bala neredaka bebararu raftana kofan, furmata miti je cun kumatu. Gabar sagale Amerika, Galmudait, Nairobi.